Halo, selamat pagi Pak Justinus Prastowo.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya Pak? Baik?
Kabar baik, ya. Selamat pagi pendengar Idola FM Semarang dan Balikpapan ya.
Si Radio Balikpapan, oke.
Si Radio Balikpapan, baik.
Pak Justinus, pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Ya. Ini menarik nih. Tapi kalau menurut Anda, cukup beralasankah penerbitan perpu ini, Pak Justinus?
Ya, perpu ini kalau secara konstitusi kan dikeluarkan dalam situasi yang mendesak ya, ada hal yang memaksa atau ada semacam dangerous threat gitu.
Yeah.
Lalu juga ada alasan kuat yang membuat ini harus dikeluarkan, reasonable necessity ini harus dikeluarkan dan limited time, waktu yang sangat terbatas. Nah, kondisi itu terpenuhi ketika 2015 Indonesia sudah setuju untuk ikut inisiatif global dalam rangka pertukaran informasi otomatis. Dan kita dinilai oleh OECD, oleh Global Tax Forum, ternyata Indonesia belum sesuai dengan standar atau masih partially comply. Itu dikarenakan kita belum mempunyai akses yang luas di dalam undang-undang perbankan dan undang-undang perpajakan kita.
Iya, iya, iya.
Nah, ini yang harus diperbaiki dan kita diberi tenggat sampai Juni 2017. Itu yang menjadi dasar. Nah, kalau kita menggunakan mekanisme normal melalui revisi undang-undang, ini akan sangat lama. Karena kalau revisi undang-undang tidak mungkin hanya satu pasal.
Betul.
Tapi akan menyangkut banyak pasal. Maka pemerintah menempuh
perpu,
jalan perpu ini. Itu konteks dari sisi
hukum
globalnya.
Ya?
Nah,
legal.
Lalu kenapa perlu domestik? Itu kan jadi pertanyaan juga tadi disampaikan. Nah, konteks domestiknya secara jangka panjang kelihatan Indonesia mengalami stagnasi rasio pajak. Penerimaan pajak kita secara persentase hampir tidak pernah menaik selama 10 tahun terakhir. Ini jadi keprihatinan. Di sisi lain kita tahu kemarin ada amnesti pajak. Itu mengkonfirmasi ada data keuangan di luar negeri yang tidak bisa kita sentuh, bahkan di dalam negeri yang di depan mata pun tidak bisa kita sentuh. Nah, saya kira itu yang menjadi konteks mana dia.
Alasan munculnya perpu tentang akses informasi ini ya.
Betul.
Tapi seberapa besar menurut Anda efek perpu ini nanti untuk dapat mencegah timbulnya penggelapan pajak? Ada kaitannya nggak?
Ya, memang selama ini kan problem otoritas pajak adalah mengetahui siapa melakukan apa, siapa mempunyai apa gitu. Kunci dari sistem perpajakan yang efektif sebenarnya sederhana, hanya bisa mengetahui siapa memiliki apa. Nah, karena sistem pelaporan kita kan self assessment, sehingga semua diserahkan pada wajib pajak. Di sisi lain kan otoritas pajak punya kewenangan melakukan pemeriksaan
yang
akan mengkonfirmasi apakah laporan SPT sudah sama dengan data yang sebenarnya. Nah, yang data sebenarnya yang tidak dimiliki sebenarnya kan. Ini yang akan disediakan sekarang ini. Nah, kalau ini dibuka tentu akan efektif. Kenapa? Karena sebagian besar pola konsumsi, pola transaksi dari orang itu dan korporasi itu tercermin dari pola transaksi keuangannya.
Betul.
Yang saya kira emang menjadi signifikan.
Jadi sebetulnya perpu ini sebetulnya untuk kepentingan nasional dan internasional juga ya?
Betul. Nah, untuk kepentingan internasional kita kan karena sudah ikut dalam inisiatif global itu. Nah, kita hanya bisa mendapatkan data simpanan orang Indonesia di luar negeri kalau kita bisa memberikan. Nah, dalam konteks ini kan resiprokal, timbal balik. Nah, kalau timbal balik syaratnya kita harus bisa memberi. Undang-undang kita ada restriksi untuk itu. Maka sekarang diubah melalui perpu. Lalu kenapa kok dalam negeri juga harus diubah? Karena kalau tidak nanti muncul ironi. Orang akan lebih aman menyimpan uang di dalam negeri ketimbang di Singapura misalnya. Karena di sini dirahasiakan.
Betul. Oh, gitu.
Nah, ini akan membuat Indonesia kena blacklist nanti sebagai negara secrecy jurisdiction yang akan dianggap tidak kooperatif dengan inisiatif global. Ada risiko itu saya kira.
Makanya negara-negara di dunia menunggu komitmen Indonesia, belum masuk dia ya. Dengan,
betul,
dengan adanya perpu ini maka Indonesia mulai diakui itu sama internasional. Ternyata negara ini juga mau ikut gitu ya, bergabung.
Iya.
Itu pada prinsipnya kan penerbitan Perpu nomor 1 2017 itu tadi untuk kepentingan nasional dan internasional, dan itu akan mengatur kewenangan dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. Nah, ini bagi Indonesia sendiri atau bagi para wajib pajak, apa konsekuensinya ini?
Ya, ini tentu sangat besar, bahkan saya bisa mengatakan termasuk revolusioner ya.
Oh.
Dalam waktu singkat kita bisa membuat aturan yang tidak pernah kita bayangkan. Dalam 1-2 tahun kita akan masuk ke era keterbukaan seperti ini.
Yes, nah, betul sekali.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya secara kronologis sudah tepat apa yang dilakukan. Pertama,
sudah,
sebelum kita menerapkan automatic exchange sebagai, kalau saya katakan dalam konteks stick and carrot gitu, ini kan sticknya, ini kan tongkat pemukul sebenarnya.
Benar.
Dan sebelum dipukul, diberi carrot dulu yaitu amnesti pajak. 9 bulan wajib pajak diberi kesempatan membetulkan SPT, membetulkan laporan untuk menyampaikan yang sebenarnya. Lalu ketika ini berlaku, tidak ada relevansi lagi bagi wajib pajak. Sekarang tinggal berpulang ke wajib pajak. Apakah saya telah memanfaatkan amnesti dengan benar? Atau saya memilih tidak ikut? Kalau tidak ikut, silahkan. Ini kesempatan membetulkan SPT, membetulkan laporan kita. Ada waktu kita untuk berbenah. Maka logika dari automatic exchange ini adalah ini menjadi sarana untuk penyaringan, filtering wajib pajak yang patuh dan tidak patuh.
Yes.
Nah, bagi yang patuh clear, tidak akan dipersoalkan, tidak akan diaudit seharusnya oleh kantor
sebetulnya
pajak.
Sebetulnya ya, iya.
Maka mereka mendapat jaminan rasa aman, rasa nyaman. Nah, bagi yang tidak patuh, ya mereka akan menghadapi konsekuensinya.
Menghadapkan konsekuensi bagi yang tidak patuh dan selama ini nggak wajib, apa nggak melakukan kewajibannya. Nah, kalau dari sisi lembaga keuangan, lembaga jasa keuangannya gimana? Yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan kan pasti masuk pasar modal, asuransi, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Itu apa? Bagi mereka bagaimana konsekuensinya? Selama ini mungkin kan ada yang menawarkan karena kita bisa tertutup, nggak transparan, oke aja simpan di saya gitu. Gimana nih Pak Justinus?
Ya, memang kalau kita harus bedakan dua hal. Bisnis perbankan keuangan ini kan bisnis yang sensitif karena mereka modalnya trust gitu ya. Dan selama ini kan yang dijual adalah sekresi, kerahasiaan. Nah, sekarang harus kita bedakan antara sekresi dan privacy. Dari sisi sekresi tidak mungkin lagi terhindarkan. Ini sudah inisiatif global. Dimanapun kita menyimpan uang akan terbuka karena ini sudah komitmen internasional.
Gak bisa diketahui uang kita berapa, gak bisa. Harus betul. Semua orang tahu ya, oke.
Semua orang tahu. Nah, yang penting kan sekarang privasinya, bahwa data atau informasi mengenai saya itu hanya boleh diketahui pihak berwenang.
Yes.
Dan tidak akan disalahgunakan.
Yes.
Ini yang penting.
Itu
maka
yang,
dalam perpu ini kan yang belum muncul adalah data protection. Bagaimana data nasabah itu dilindungi betul-betul untuk tidak disalahgunakan. Nah, dari sisi lembaga keuangan sebenarnya tidak perlu khawatir. Mereka kan di sini wajib ikut kalau tidak ada sanksinya. Sekarang memang semua harus mengubah paradigma. Tadi nasabah mengubah paradigma, lembaga keuangan juga harus mengubah paradigma. Mereka tidak dalam rangka melindungi kerahasiaan, lalu mereka mengamankan dana-dana yang tidak benar, dana-dana haram. Tapi selama ini pun mereka sudah ada KYC sebenarnya. Yang mengenal resiko nasabah ini. Nah, menurut saya sekarang tinggal mengubah perilaku, beradaptasi, termasuk otoritas, jangan sampai lalu timbul distrust karena selama ini image-nya masih korup, masih sering menyalahgunakan kewenangan. Ini yang harus dijawab saya kira.
Iya benar sekali itu. Oke, nah selama ini kan yang terjadi orang menyimpan uang di luar negeri karena di sana lebih aman dan lebih sekresinya lebih terjamin gitu, sama privacy juga.
Betul.
Nah, dengan adanya perpu, terbitnya perpu ini, apakah akan bisa menarik para wajib pajak itu untuk parkir dananya lagi di sini gitu?
Ya, nah ini menarik. saya kira ini pertanyaan penting, bahwa ada opportunity bagi pemerintah Indonesia untuk segera melakukan perbaikan-perbaikan di sektor keuangan, supaya industri keuangan terpercaya, lalu yang menyimpan di luar itu mau memindahkan. Yang kedua kan ini persoalan investasi. Logik dari investasi kan mencari profit yang paling maksimal. Nah, Indonesia punya kesempatan, karena kita ini negara berkembang yang potensial, ini kesempatan kita menciptakan daya tarik investasi.
Benar.
Mumpung, nah, karena orang kan sekarang enggan menyimpan uang di bank hanya untuk diinvestasikan, tapi mereka lebih senang diputar kan akhirnya.
Iya.
Supaya itu produktif. Ini sebenarnya kan dari sisi lain akan mendorong produktivitas sebenarnya.
Iya. Wah, ini kesempatan peluang ya buat Indonesia ya, peluang, memperbaiki. Ya, nanti kita bisa sesuai tuh dengan harapan dana balik ke sini. Baiklah, Pak Justinus, ya. Terima kasih loh Anda sudah menjelaskan pada kami tentang hal ini. Mudah-mudahan mencerahkan buat semua nih. Selamat pagi, sampai bertemu lagi. Sukses,
selamat
Pak Justinus.
Iya,
baiklah. Demikian Mitra Idola, Anda si listener. Kita telah berbincang dengan narasumber Pak Justinus Prastowo. Beliau adalah Executive Director Center for Indonesia Taxation Analysis, CITA.